«Бо Арнгаймові ніщо тут не байдуже», – відказала Діотима. «Він порадив мені не відштовхувати генерала, тому що вірить у його добру волю і бачить у його впливовому становищі можливість дати користь нашим прагненням». Ульріх рішуче похитав головою. «Ви лиш послухайте оте куткудакання навколо нього», – промовив він так різко, що ті, хто стояв неподалік, могли це почути. І господиня дому збентежилася. «Він терпить усе це через те, що багатий, має гроші, з усіма в усьому погоджується і знає, що кожне доброхідь робить йому рекламу». «Та навіщо б це йому здалося?» – заперечила Діотима. «Тому що він марнославний», – провадив далі Ульріх. «Безмежно марнославний. Не знаю, як вам пояснити, щоб ви зрозуміли всю глибину цього твердження. Є марнославство в біблійному сенсі. Спорожничі роблять кимвал. Марнославна та людина, котра гадає, нібито всі мають їй заздрити, коли ліворуч від нею сходить місяць над Азією, а праворуч у сяєві призахідного сонця тьмяніє Європа. Отак він змалював мені колись свою подорож мармуровим морем, либонь над вазоном закоханої дівчинки – місяць сходить чарівніше, ніж над Азією. Діотима шукала місця, де їх не чули б, що походжали довкола. Ведучи його кімнатами, вона стиха промовила: «Вас дратують його успіхи». Зробивши хитрий маневр, вона непомітно вивела його за двері до передпокою. Врешті кімнат були гості. «Чому ви налаштовані проти нього так вороже?» – знов почала вона тут. «Ви ставите мене цим у скрутне становище». «Я ставлю вас у скрутне становище?» – здивувався Ульріх. «Адже мені, можливо, потрібно відверто поговорити з вами. Та поки ви отак поводитесь, я не можу вам ні в чому звіритись». Посеред передпокою вона спинилася. «Прошу вас, спокійно звіряйтеся мені в усьому, що вважаєте за потрібне», – сказав Ульріх. «Ви закохалися одне в одного, я знаю. Чи одружиться він із вами?» «Він мені це запропонував», – відповіла Діотима, не зважаючи на те, що тут їх могли почути. Вона була цілком у полоні власних почуттів, і непристойна кузенова відвертість її не насторожила. «А ви?» – хотів знати Ульріх. Вона зашарілася, мов школярка, в якої щось випитують. «Ох, це запитання тягне за собою таку тяжку відповідальність», – промовила вона, повагавшись. «Не можна допускати жодної несправедливості. Коли навкруги відбуваються справді великі події, то вже не так важливо, як ти вчиниш». Цих слів Ульріх не зрозумів, бо не знав про ті ночі, коли Діотима додала голос пристрасти і досягла нерухомої справедливості душ, кохання яких тримається, як коромисло тризів, урівноважене обома шальками. Тому йому здалося, що наразі краще буде зійти з дуже вже прямого шляху їхньої розмови, і він сказав: «Я б хотів поговорити з вами про моє ставлення до Арнгайма, бо за таких обставин мені шкода, що у вас склалося враження, ніби я ставлюся до нього вороже. Гадаю, я добре розумію Арнгайма. Ви маєте усвідомити, з тим, що відбувається у вашому домі, назву це, як ви бажаєте, синтезом, він мав до діла вже безліч разів. Духовний рух, виступаючи у вигляді переконань, відразу виступає і у вигляді переконань протилежних. І, знаходячи втілення в так званій великій духовній особистості, він почувається так само невпевнено, як у картонній коробці, кинутій на воду, якщо цій особистості всі добровільно не виявляють свого захоплення. Ми, принаймні, в Німеччині аж танемо від любові до визнаних особистостей і поводимося, мов, п'яниці, що кидаються на шию новій людині, щоб невдовзі з таких самих темних причин збити її з ніг. Тож, добре уявляю собі, що відчуває Арнгайм. Це, мабуть, як морська хвороба. І коли в такому оточенні він згадує, чого можна досягти багатством, якщо вміло ним користуватися, то знов відчуває під ногами твердий ґрунт, як уперше ступивши на берег після тривалого плавання. Він, певно, помічає, як пропозиція, ініціатива, бажання, готовність, успіх прагнуть опинитися якомога ближче до багатства. І це, безперечно, віддзеркалення самого духу. Адже й ідеї, котрі намагаються завоювати владу, пристають до ідей, котрі владу вже мають. Не знаю, як це висловити, але навряд чи можна визначити різницю між ідеєю спраглою і тією, що прагне. Та коли вже ця фальшива змичка з великим прийшла на зміну світській бідності і чистоті духу, то не хоче пасти задніх. І з цілковитим правом, звісно, і те, що має славу великого, а врешті і те, що має славу великого задля реклами і комерційні сприятності. І ось вам Арнгайм у всій своїй безвинності і провинності. Сьогодні ви міркуєте, як святий, ущипливо завважила Діотима. Ну, сказати правду, сам він мало мене цікавить. Але те, як він змушує вияви внутрішньої і зовнішньої величі, намагаючись виліпити з них зразкову гуманність, то це, звісно, може зробити з мене несамовитого святого. Ох, як же ви помиляєтесь, різко урвала його Діотима. У ваших очах він такий собі бундючний багатій. Але для Арнгайма багатство – це неймовірна, всеосяжна відповідальність. Він дбає про свою справу так, як хтось інший дбав би про людину, котрою йому доручили опікуватися. І діяти – це для нього глибока потреба. Світ він приймає з розкритими обіймами, бо треба ворушитися, щоб, як він сам каже, ворушили тебе. Чи це каже Гьоте? Одного разу він докладно мені це пояснив. Він обстоює думку, що почати робити добро можна аж тоді, коли ти взагалі почав що-небудь робити. Не приховую. Іноді і у мене складалося враження, що він віддає всім підряд надто багато сили і часу. Розмовляючи отак, вони походжали туди-сюди в порожньому передпокої, де висіли тільки дзеркала та одяг. Нарешті Діотима спинилася, взяла кузена за лікоть і промовила: «Цей чоловік з усіх поглядів винагороджений долею, тримається скромного правила. Одинак не дужчий, ніж покинута хвора людина. Ви не можете з ним не погодитись. Коли людина самотня, вона пропускається тисяч перебільшень». Вона перевела погляд униз, немовби шукаючи щось на підлозі, і відчула на своїх опущених повіках кузенів погляд. «Ох, та я могла б сказати і про себе», – повела далі. «Останнім часом я була дуже самотня, але я бачу, це саме і про вас. Ви озлоблені і нещасні. Ви не знаходите спільної мови зі своїм оточенням. Це виказують усі ваші думки. З природи ви ревнивий і протиставляєте себе всьому на світі. Відкрию вам правду. Арнгайм скаржився мені, що ви відкидаєте його дружбу».
«Невже він сказав вам, що хоче зі мною дружити? Та він бреше!»
Діотима підвела погляд і засміялася. «Ну ось, ви знов перебільшуєте. Ми обоє хочемо з вами дружити. Може, саме через те, що ви отакий. Але поясню докладніше. Арнгайм наводив для цього такі приклади». Хвилю вона повагалася, тоді виправилась. «Ні, це завело б надто далеко. Одне слово, Арнгайм каже, що людина має користуватися тими засобами, які їй надає час. Потрібно навіть завжди діяти одночасно з двох позицій. Не зовсім революційно і не зовсім контрреволюційно. Не безоглядно люблячи і не безоглядно ненавидячи. Ніколи не віддаючись якійсь одній схильності, а розвиваючи все, що в тобі є. Але це не розумування, в якому ви його звинувачуєте, а навпаки ознака широкої, синтетично простої натури, яка проривається крізь усі поверхові відмінності натури володаря. І як же це стосується мене?» – спитав Ульріх. Наслідком цього запитання було те, що воно розвіяло спогад про одну бесіду щодо схоластики, церкви, Гьоте і Наполеона, а заразом і туман освіченості, що згустився був навколо голови Діотими, і вона раптом дуже виразно побачила себе і кузена, як вони сидять поруч на довгастому ящику на взуття, куди вона, захопившись розмовою, потягла його. Ульріхова спина вперто уникала торкатися чужих пальт, що висіли позаду, а її коси заплуталися в них, і їй довелося поправити зачіску. Роблячи це, вона відповіла: «Ви ж бо відверта протилежність цьому. Ви хочете переробити світ за власною подобою. Ви завжди чините якийсь пасивний спротив, якщо скористатися цим жахливим висловом». Вона була просто щаслива через те, що спромоглася так ефективно висловити йому свою думку. Але довше, одночасно міркувала вона, їм не можна було сидіти там, де вони сиділи, бо гості щохвилини вже мали почати розходитись або просто
вийти до передпокою з інших причин. Ви сповнені духу критики. Я не пригадую, щоб вам коли-небудь що-небудь сподобалося, казала вона далі. Ви до всього стаєте в опозицію і хвалите все, що нині нестерпне. Якщо серед мертвої пустелі нашого позбавленого божества часу хто-небудь схоче зберегти трохи почуття і інтуїції, то ви, поза всяким сумнівом, одразу заходитесь фанатично захищати професіоналізм, безлад, негативну основу. Усміхаючись, Діотима підвелася і дала йому зрозуміти, що вони мають пошукати іншого місця. Їм лишалось або повернутися до кімнат, або, якщо вони воліли розмовляти далі, де-небудь сховатися від людських вух. До спальні подружжя Туці можна було пройти крізь потайні двері за шпалерами і з передпокою, але вести туди кузена – це було б, як здалося Діотимі, вчинком усе ж таки надто інтимним. До того ж, коли помешкання готували до прийняття, ту кімнату щоразу захаращували, і у ній панував неймовірний безлад. Отож, знайти пристановище можна було тільки в одній із двох комірчин для прислуги. Думка про те, що це буде навіть весело, безтурботно поблукати помешканням і воднораз виконати обов'язок господині, несподівано оглянувши кімнату Рахель, куди вона, Діотима, загалом ніколи не зазирала, ця думка виявилася вирішальною. Вибачившись за свою пропозицію і простуючи до комірчини, а потім і в самій комірчині, Діотима і далі намагалася переконати Ульріха. Складається враження, що ви при першій ліпшій нагоді ладні зробити Арнгаймові яку-небудь капость. Ваша норовливість завдає йому болю. Арнгайм – великий взірець сучасної людини, тому він потребує контакту з реальністю і має його. А ви навпаки, всякчас так і пориваєтеся стрибнути в неможливе. Він цілком урівноважена натура і саме ствердження. Ви, по суті, асоціальні. Він прагне єдності і увесь з голови до ніг заклопотаний пошуками рішення. Ви протиставляєте цьому якісь аморфні погляди. Він глибоко усвідомлює те, що вже пройшов процес становлення. А ви? Що робите ви? Ви вдаєте, нібито світ має розпочатись аж завтра. Адже ви кажете саме так? Ви